Oikeastaan kummaltakin teiltä kyselisin sitä, että välillä ratkaisuksi tosiaan korostetaan huomattavankin paljon, ja se on se, mitä kansallisesti eniten korostetaan, tämä kahden valtion ratkaisu. Mutta että jos tuota äskeistä katsoo ja toisaalta myös tiettyjä palestinaispuolen, niin siellä lähdetään tämmöisestä aika niin kuin sitten, että sen pitää olla puhtaasti juutalaisvaltio ja sen pitää olla toisaalta toisen niin kuin tämmöinen etninen ja uskonnollinen puhtaus. Tästä tuli kysymys täältä yleisön tai kommentti yleisön joukosta, kiitos, että ei ole yksi Israel ja yksi Palestiina, vaan molempiin mahtuu kaikenlaista. Onko se mahdollista vai viekö tämä ratkaisu meitä yhä tämmöiseen puhtaampaan, vain yksi uskonto, yksi etninen lähtökohta?
No jos katsotaan niitä Raamatun lupauksia siitä, että minkälaiselle maalle, minkälaiselle yhteisölle Jumala tämän lupauksen maasta antoi, niin se yhteisö tulee olemaan teokratia. Ja tuo lupaus maasta, se on kaikkialla vanhassa testamentissa, se perustuu nimenomaan siihen, että se kansa, joka siinä maassa asuu, etsii ja kuuntelee, kuulee ja on kuulijainen Jumalalle. Ja vasta kun tämä kansa, jolle se maa oli luvattu, oli tämän asian oppinut, he pääsivät sinne maahan. Ja kun he sitten rupesivat pokkuroimaan tätä liittoa vastaan, joka he olivat tehneet Jumalan kanssa, niin sitten rupesi tulee lunta tupaan ja vaikeudet kasvoivat, kunnes he lopullisesti liiton hylättyään sitten joutuivat diasporaan. Tämä on se ehto, joka maassa olemiselle on. Ja se on myös selvästi niissä profetioissa, että sitten kun Jumala on jälleen antanut Israelin kansalle tämän hengellisen uudistumisen, niin sen jälkeen jälleen astuu tämä lupaus voimaan ja Jumala antaa heille sen maan. Ja tämä ei vaan yksinkertaisesti ole nyt toteutunut. Ja tässä suhteessa Israelin sille tulevan valtakunnan maaomistuksen siinä ei ole mikään demokratia. Se ei tule olemaan mikään humanistis, kansallismielis, nationalistinen valtakunta, jossa on monikulttuurisuus voimissaan ja suvaitaan kaikki uskonnot tasavertaisesti ja nekin, jotka ei usko tai ei halua uskoa mihinkään, se tulee olemaan teokratia.
Sä et ehkä ihan jaa tätä visiota.
En jaa. Kuten tuossa sanoin jo, niin mä näkisin, että kahden valtion ratkaisu olisi reilu. Ja tämä on myös ratkaisu, jonka Suomi, käytännössä koko maailma, YK, EU, on asettanut visiokseen. Jopa Israelin nykyinen pääministeri on sanonut, että hän hyväksyy sen, ja palestinalaisjohto on jo kauan aikaa sitten palestinalaishallinto ilmoittanut, että kahden valtion ratkaisu käy. Ja nyt tässä taas päästiin näihin rasismin juurille. Ja muuten kahden valtion vaihtoehtohan on yhden valtion ratkaisu. Ja tässä tämä rabbi peräänkuulutti tämmöistä yhden valtion ratkaisua. Mutta kun ihmisiä kerran asuu siellä, missä ne asuu, minne ne on syntynyt, eikä ole pois muuttamassa, niin jos on yksi valtio ja se on demokraattinen, Niin sitten se on valtio, jossa puolet väestöstä on juutalaisia ja puolet väestöstä on palestinalaisia. Ja nyt mitä mä israelilaisia tunnen, niin oli he sitten oikealta tai vasemmalta, niin heille on ollut tärkeää sen, että koko syy perustaa Israelin valtio alun perinkin ja monen syy muuttaa sinne ja monen syy olla muuttamatta sieltä pois on, että maailmassa on yksi valtio, jossa on juutalainen enemmistö. Jotta Israel voisi olla tämmöinen valtio, niin se ei voi liittää itseensä kaikkia näitä alueita. Jos se liittää itseensä kaikki nämä alueet, niin niiden mukana tulee ne ihmiset, ketkä siellä asuu. Ja jos ne tulee mukaan, niin sitten se ei enää ole juutalaisenemmistöinen valtio. Ja tämä on tämmöinen niinku matemaattinen yhtälö, joka esimerkiksi pääministeri Ariel Sharon huomasi aikanansa. Ja useimmille israelilaisille, jos on nämä kolme asiaa, niinku juutalainen valtio, demokraattinen valtio ja valtio, joka sijoittuu sinne raamatulliseen Israelin maahan, niin jos jostain pitää tinkiä, niin useimmat kuitenkin tinkisi siitä koko Israelin maasta. Ja tähän se kahden valtion toivo perustuu. Semmoiset puheet, että on oikeus hallita toisia ihmisiä ilman, että heille antaa demokraattisia oikeuksia, niin sitten ehkä mennään niihin rasismipuheisiin. Sitten mennään semmoiselle alueelle, mikä on aika hankala.
Täältä tuli yksi kommentti hetki sitten, että jos se on pyhää, eikö se kuulu kaikille? Se tietysti on hyvä kysymys ja samaan aikaan äärimmäisen vaikea kysymys. Mietin, että erinäköisissä konfliktitilanteissa meillä herää semmoinen halu niin kuin toisaalta siellä ryhmässä, joka on konfliktissa niin herää halu keskinäistä solidaarisuudesta, yksinkertaista asioita, mutta myös meillä, jotka katsomme sitä kauempaa, meillä on tarve nähdä asiat mustavalkoisena. Miten me päästä siihen, että me ei nähtäisi asioita täysin mustavalkoisina?
No, se on tärkeää yrittää haastaa niitä omia näkemyksiä kuuntelemalla, mitä muut sanoo. Tämä on aika polarisoitunut tämä Israel-Palestiina väitteli monesti Suomessa, ja on ehkä hyvä niin kuin avata vähän korviaan kuulemaan myös, mitä muut sanoo, ja käydä alueella ja yrittää tavata niitä ihmisiä, keihin tämä vaikuttaa. Ja loppujen lopuksi sehän on aika teoreettista, että mitä me täällä Suomessa ollaan mieltä siitä. On paljon tärkeämpää, että mitä ne ihmiset siellä paikan päällä, mitä he sen näkee, mitä he on siitä mieltä. Tietenkin se, mitä me tehdään täällä, niin sillä on vaikutus. Tämä on semmoinen konflikti, jota seurataan niin tarkkaa ympäri maailmaa, ja siihen osallistutaan niin paljon. Siis EU on osallinen tässä konfliktissa ja sen mukana Suomi. Me tuetaan eri tahoja, meidän mielipiteillä on väliä, ja se tuo myös vastuuta mukaansa.
Mitä sä ajattelet siitä, että kuinka paljon tähän mustavalkoisuuteen vaikuttaa se, että me yhdistetään näihin nämä niin kuin uskonnolliset motiivit puolin ja toisin?
Hyvin paljon varmasti. Mehän eletään demokratiassa eikä teokratiassa. Mun mielestä, niin kuin joku on sattuvasti sanonut, että kun ihmiset alkaa rakentaa maan päälle taivaan valtakuntaa, niin yleensä seurauksena on helvetilliset olot. Ja juuri niin on tapahtunut Lähi-idässäkin. Meillä kristittyinä ei mistään löydy Uudesta testamentista sellaista kohtaa, jolla me voitaisiin perustella se, että me poliittisella agendalla tai väkivallalla, sorrolla, sodalla, miehityksellä, täsmäiskuilla, murhilla voitaisiin rakentaa Jumalan valtakuntaa. Ja kuitenkin tämä on se yhtäläisyysmerkki, joka me tiedostamatta tai tiedostaen tehdään Israelin valtion ja näiden Raamatun lupausten profetioiden välillä. Se ei ole meidän homma. Meidän pitäisi katsoa, että mitä Jeesus antoi meille mandaatiksi, mitä me saadaan tehdä, missä rajoissa me voidaan toimia.
Mutta eikö tässä ole tietty dilemma, että ainakin välillä olen törmännyt sellaisiin ajatteluihin, joissa selitetään, että itse asiassa meidän ei pitäisi tehdä rauhaa, koska se on profetioiden vastainen ajatus. Eli
vähän samaan tyyliin kuin Paavali kysyy, että tehkäämme pahaa, jotta siitä hyvää tulisi. Mitä Paavali vastasi tähän? Hän sanoi, että ei tietenkään pidä tehdä pahaa. Meidän pitää pyrkiä hyvään kaikin mahdollisin keinoin. Ja tässä tapauksessa se on ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ihmisten itsemääräämisoikeuksien kunnioittaminen ja niiden pelisääntöjen mukaan toimiminen, jotka tällä hetkellä on voimassa. Ja se on nyt tässä tapauksessa kansainvälinen oikeus, ihmisoikeudet.
Eli tavallaan ihmisen kärsimystä ei pidä niin kuin tavallaan uskonnollisin argumentoihin ohittaa.
Ei todellakaan. Siis ei meitä ole siihen kutsuttu. Meidät on kutsuttu päinvastoin tekemään hyvää. Jos Jumala, jonka mä uskon tämän historian puikoissa olevan, antaa asioiden kulkea jollain tietyllä tavalla, niin siihen meillä ei ole niin kuin mitään sanottavaa, meillä ei ole valitusoikeutta, että me ollaan täällä niin kuin toimitaan toisenlaisen mandaatin puitteissa.
Välillä on sanottu, että tämä on niin tiukka pähkinä nimenomaan näiden uskonnollisten syiden takia, että ei sitä pysty ymmärtämään eikä sitä pysty avaamaan. Oletko samaa vai eri mieltä?
Eri mieltä ihan täysin. Tässä on sitä konfliktia pyritään useasti mystifioimaan. Sanotaan tämmöisiä juttuja kuin, että siellä on taisteltu aina. No se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa, tai että se on niin monimutkainen, että sitä ei voi ymmärtää. No tietyllä tasolla kyllä. Siis voi olla, että jos mä nyt muutan Kuopioon, niin mä en koskaan ymmärrä kuopiolaisia tai Kuopiota ihan niin kuin syvimmällä tasolla. Kuka sitä ymmärtää itseensäkään täysin? Että aina löytyy osa-alueita, joista voi oppia lisää ja nähdä lisää. Mutta se perusdynamiikka tuolla alueella on loppujen lopuksi tosi yksinkertainen. Siinä on todella paljon monimutkaisuutta, mutta se perusdynamiikka on, että siellä on konflikti samasta maa-alueesta. Ja siellä on yksi hyvin vahva osapuoli, joka nyt tällä hetkellä on miehittäjä. Ja siellä on paljon heikompi osapuoli, joka on miehitetty. Ja kummallakin on omia ongelmia ja omia syitä, omia pelkoja, omia motiiveja. Mutta tästä valta-asetelmästä ei pääse pakoon. Se on näin, ja sen ympärillä on sitten löytyy se monimutkaisuus.
En myöskään usko henkilökohtaisesti, että konflikti ratkeaa sillä tavalla, mitä välillä näkyy, että eri puolia intohimoisesti puolustavat ihmiset ottavat esiin jonkun yksittäisen kauhuteon tai ihmisoikeusrikkomuksen, joita löytyy konfliktin kummaltakin osapuolelta. Nyt pitäisi jotenkin kyetä katsomaan eteenpäin tulevaisuuteen, vaikka se onkin vaikea. Mä oon joskus miettinyt sitä, että Raamatussa on yksi termi, jolle meillä on tietysti tullut teologiassa erityismerkitys, mutta sen yksi alkuperäinen merkitys on jotenkin vähentynyt. Eli vanhurskauden yksi merkityshän on oikeudenmukaisuus. Sellaista mielenkiintoista lukea Raamattua niin, että käyttää vanhurskaussanan kohdalla oikeudenmukaisuussanaa. Ajatellaan nyt vaikka Aamosta, joka puhui, että mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro, kun hän varoitti ihmisiä väärien jumalien palvelemisesta. Ja, mutta mä ajattelin, että eikö tähän rauhan tekemiseen meitä kehoteta ihan vuorisaarnassa. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita murheelliset, he saavat lohdutuksen. Autuaita kärsivälliset, he perivät maan. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Autuaita ne, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. Autuaita puhdassydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Autuaita rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan, heidän on taivasten valtakunta. Ja otetaan tästä tämä vanhurskaus oikeudenmukaisuutena. Oikeudenmukaisuuden puolesta ne ovat kaikki autuaita, olivat he suomalaisia, palestiinalaisia, kristittyjä, juutalaisia, jotka tekevät työtä oikeudenmukaisuuden puolesta. Tehdään sitä kaikki yhdessä tänään ja tästä eteenpäin. Kiitos teille.